Գլուխ 6-րդ. Հաջորդաբար շարադրելով անձամբ ապրածս ամենայն ինչ, այստեղ պետք է ասեմ, որ քեռակնոջս մահվանից հետո մի ամբողջ ամիս անցավ, մինչև ես նորից հանդիպեցի Ռեչել Վերինդերին. Նրա հետ նույն հարկի տակ անցկացրի մի քանի օր, և հենց այդ ժամանակ էլ տեղի ունեցավ միստր Գոթֆրի Էբլուայթի հետ Ռեչելի նշանադրությանը վերաբերող մի կարևոր բան, որը առանձնահատուկ հիշատակություն է պահանջում. Երբ ընտանեկան բազում անախորժություններից այս վերջինը նկարագրված կլինի, իմ հեղինակային պարտականությունը կավարտվի, որովհետև այդ ժամանակ ես հաղորդած կլինեմ այն ամենը, ինչ որ գիտեմ որպես իրադարձությունների անմիջական, թեև ակամա, վկա. Քեռակնոջս աճյունը Լոնդոնից փոխադրվեց ու թաղվեց իր սեփական պարտեզում, եկեղեցու մոտ գտնվող փոքրիկ գերեզմանատանը. Մյուս բոլոր ազգականների հետ թաղմանը հրավիրվել էի նաև ես, բայց ես, իմ կրոնական հայացքների առկայությամբ, կարող էի միայն մի քանի օր հետո ուշքի գալ այն ցնցումից, որ ինձ պատճառել էր այդ մահը. Դրանից բացի իմացել էի, որ հոգեհանգստի արարողությունը կատարելու է Ֆրիզինհոլի ռեկտորը, բայց քանի որ ես այդ կղերական հրձվածողին տեսել էի թղթախաղի սեղանի մոտ, որպես Լեդի Վերինդերի խաղընկեր, ապա կասկածում եմ, արդյոք լավ կվարվեի թաղմանը մասնակցելով, եթե նույնիսկ ի վիճակի լինեի մեկնելու։ Լեդի Վերինդերի մահվանից հետո նրա դուստրն անցավ հանգուցյալի փեսա միստր Էբլուայթ հավաքի խնամակալության տակ։ Կտակի համաձայն, նա Ռեչելի խնամակալ էր նշանակված մինչև սրա ամուսնությունը կամ չափահաս դառնալը։ Ենթադրում եմ, որ միստր Գոթֆրին հորը իրազեկ էր դարձրել զարմուհու հետ իր նոր հարաբերությունների մասին։ Ինչ էլ որ լիներ, քեռակնոջս մահվանից 10 օր հետո Ռեչելի նշանադրությունն արդեն գաղտնիք չէր ընտանեկան շրջանակներում։ Եվ միստր Էբլուայթ ավակի, մեկ ուրիշ կատարյալ հերձվածողի համար, կարևոր դարձավ իր խնամակալական իշխանությունը, հնարավորին չափ հաճելի դարձնել երիտասարդ հարուստ աղջկա համար, որն ամուսնանում է իր որդու հետ։ Սկզբում Ռեչելը շատ հոգսեր պատճառեց նրան, կապված իր ապրելատեղն ընտրելու հետ։ Մոնտեքյու պուրակում գտնվող տունը աղջկան հիշեցնում էր մոր մահը, Յորքշիրի տունը նրան հիշեցնում էր լուստաքարի անհետացման հետ կապված աղմկահարույց դեպքը, աղջկա խնամակալի Ֆրիզինհոլյան ոստանը չէր հիշեցնում ոչ այս, ոչ այն, բայց Ռեչելի ներկայությունն այդ տանը, վերջերս ունեցած նրա կորստից հետո, կխանգարեր զարմուհիների, օրիորդ Էբլուայթների զվարճությանը, և նա ինքը խնդրեց, որպեսի իր այդտեղ գնալը հետաձգվի մինչև առավել հարմար ժամանակ։ Ավարտվեց նրանով, որ ծեր Էբլուայթը Ռեչելին առաջարկեց կահավորված տուն վարձել Բրայտոնում։ Նրա կինն ու հիվանդ դուստրը պետք է այնտեղ ապրեին Ռեչելի հետ, իսկ ինքը պատրաստվում էր նրանց մոտ գալ ավելի ուշ։ Նրանք ոչ մի հասարակություն չեն ընդունի, բացի փոքրաթիվ հին ընկերներից, իսկ իր որդի Գոթֆրին, լոնդոնյան գնացքով ետ ու առաջ երթևեկելիս, միշտ պատրաստ կլինի ծառայելու նրանց։ Մի տեղից մյուսը կատարվող այդ անիմաստ տեղափոխությունը, այդ անհագուրտ տագնապը և հոգեկան ահավոր լճացումը ես նկարագրում եմ այն վերջնական արդյունքի համար, որին դրանք հանգեցրին։ Բրայտոնում տուն վարձելը եղավ այնպիսի մի իրադարձություն, որը նախախնամության կամքով ինձ նորից հանդիպեցրեց Ռեչել Վերինդերի հետ։ Միսիս Էբլուայթը, որ քեռակնոջս քույրն է և որին մորաքույր եմ ասում, խարտիշահեր, լրակյաց, լիքը-լիքը կին էր, և բնավորության մի երևելի գիծ ուներ։ Կյանքում երբեք ոչինչ չէր արել ինքն իր համար։ Նա ամբողջ կյանքն ապրել էր ամեն ինչում օգտվելով ուրիշի օգտությունից և ամեն ինչում հենվելով ուրիշի կարծիքի վրա։ Հոգևոր տեսակետից ավելի անհուսալի անձնավորության երբեք չէի հանդիպել, էլ ինչպես կարելի է ազդել այդպիսի բնավորության վրա, եթե այն ընդհանրապես չկա։ Մորաքույր Էբլուայթը նույնպիսի ուշադրությամբ կլսեր Տիբեթի Դալայ Լամային, ինչպես որ ինձ էր լսում, և նրա հայացքների մասին կդատեր նույնպիսի պատրաստակամությամբ, ինչպես որ իմ հայացքների մասին էր դատում։ Նա կանգ էր առել լոնդոնյան հյուրանոցում և բազմոցին պառկած իր որդու օգտությամբ տուն էր վարձել Բրայտոնում։ Անհրաժեշտ սպասավորներ ճարել էր առավոտը անկողնում նախաճաշելիս, միևնույն հյուրանոցում։ Նա իր աղախնուն թույլ էր տվել զբոսնել այն պայմանով, որպեսի սա զբոսնելուց առաջ իրեն մի փոքրիկ հաճույք պատճառեր, գնալով մի սկլակի ետևից։ Ժամը 11-ին նրա մոտ գալով, նրան գտա դեռևս կապոտով։ Նա հովհարով հանգիստ հով էր անում իրեն. «Սիրելի Դրուզիլա, ինձ ծառաներ են հարկավոր, դուք այնքան խելացի եք, խնդրում եմ ինձ համար ծառաներ վարձեք»։ Ես ուշադիր նայեցի չհավաքված սենյակը։ Եկեղեցու զանգերը հրավիրում էին պատարագի։ Նրանք ինձ ներշնչեցին մտերմական հորդորանքի խոսք ասելու։ «Ախմորհակույր», տխուր ասացի ես, «միթե դա վայել է քրիստոնեուհուն կամ անգլուհուն, միթե այդ ձևով պետք է կատարվի մեր հավիտենություն անցնելը»։ Մորակույրս պատասխանեց. «Ես կհակտվեմ, Դրուզիլլա, եթե բարի լինեք օգնել ինձ»։ Ինչ կարելի էր ասել սրանից հետո. Ես հրաշքներ էի գործել մարդասպանների հետ, մինչդեռ մի մատ անգամ առաջ չէի շարժվել մորակույր Էբլուայթի հարցում։ «Որտեղ է», ասացի ես, «ձեզ հարկավոր ծառաների ցուցակը»։ Մորակույրը գլուխ նորորեց։ Նա նույնիսկ ցուցակն իր մոտ պահելու կարողություն չուներ։ «Ռեչելի մոտ է հոգյակս», ասաց նա, «այն սենյակում»։ Ես գնացի այդ սենյակը, և այդպիսով նորից տեսա Ռեչելին, Մոնտեքյու պուրակում նրանից բաժանվելուց հետո առաջին անգամ։ Խորսը քո մեջ նա խղճահարության աստիճան փոքրիկ ու նիհար էր թվում։ Եթե ես լուրջ նշանակություն տալիս լինեի այնպիսի ունային, չնչին բաների, ինչպիսին է մարդկային արտաքինը, ապա կարող էի ավելացնել, որ նրա դեմքի գույնն այնպիսին էր, որը դժբախտաբար միշտ կորչում է, եթե որևէ սպիտակ բանով չի նրբերանգվում վզի մոտ։ Իմ մեծ զարմանսին, երբ սենյակ մտա, Ռեչելը վեր կացավ և ինձ դիմավորեց ձեռքը պարզած։ «Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար», ասաց նա։ «Դրուզիլա, առաջներում ես սովորություն եմ ունեցել ձեզ հետ խոսելու շատ անխոհեմորեն և շատ կոպիտ ձևով. ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, հույս ունեմ կներեք ինձ»։ Դեմքս թերևս զարմանք արտահայտեց, որը ես զգացի այդ խոսքերը լսելիս։ Ռեչելը կարմրեց, իսկ հետո շարունակեց իր բացատրությունը. «Խեղճ մորս կենդանության օրոք, նրա բարեկամները միշտ չէ, որ իմ բարեկամներն էին. հիմա, երբ զրկվել եմ նրանից, սիրտս սփոփանք գտնելու համար դիմում է այն մարդկանց, որոնց նա սիրում էր. Նա ձեզ սիրում էր. Աշխատեցեք լինել իմ բարեկամը, Դրուզիլլա, եթե կարող եք»։ Նրա սիրալիրության արձագանքելով ինձ մատչելի ամենայն բարյացակամությամբ, նրա խնդրանքով նստեցի իր մոտ բազմոցի վրա։ Սկսեցինք խոսել ընտանեկան գործերից և ապագա ծրագրերից, այլ խոսքով ամեն ինչից, բացառությամբ միայն մի ծրագրի, որն ավարտվելու էր հարսանիքով։ Ինչքան էլ որ ջանում էի խոսակցությունը դարձնել այդ կողմի վրա, նա վճռականապես հրաժարվում էր իմ ակնարկումները հասկանալուց։ Այժմ մի նոր հետաքրքրությամբ նայելով նրան և վերհիշելով, թե ինչպիսի չմտածված արագությամբ նա ընդունեց միստր Գոթֆրիի առաջարկությունը, ես իմ սրբազան պարտքը համարեցի եռանդու միջամտել և վաղորոք հավատացած էի բացառիկ հաջողությանը։ Այդ հաջողության գրավականը, ինչպես որ ենթադրում էի, արագ գործելն էր։ Ես անմիջապես վերադարձա կահավորված տան համար անհրաժեշտ ծառաների հարցին։ «Հոգյակս, որտեղ է ցուցակը»։ Ռեչելը ցուցակը տվեց ինձ։ «Խոհարարուհի, ամանլվացող, աղախին և սպասավոր», կարդացի ես։ «Սիրելի Ռեչել, այս ծառաները հարկավոր են միայն այնքան ժամանակի համար, ինչքան ժամանակով, որ ձեր խնամակալը վարձել է այս տունը. մեզ համար շատ դժվար կլինի գտնել ազնիվ ու փորձառու ծառաներ, որոնք կհամարձակվեին վարձվել այդքան կարճ ժամանակով, եթե Լոնդոնում փնտրենք նրանց։ Բրայտոնում տունը վարձված է։
Այո,
վարձակալել է Գոթֆրին, և այդ տանծառաները խնդրել են, որ նա թողնի իրենց։ Նա հավատացած չի եղել, թե նրանք պիտանի են մեզ համար, և վերադարձել է առանց որևէ բան վճռելու։ Ռեչել, իսկ ինքներդ փորձված չեք այդպիսի բաներում։
Այնքան էլ չէ։
Իսկ մորաքույր Էբլուայթը չի ուզում նեղություն տալ իրեն։
Այո, մի դատապարտեք այդ խեղճ կնոջը, Դրուզիլլա։
Ես կարծում եմ, որ դա այն միակ բախտավոր կինն է, որին ես երբևէ հանդիպել եմ։ Բախտավորության տարբեր աստիճաններ կան, բարեկամս։ Մենք պետք է մի անգամ նստենք և խոսենք այդ մասին։ Իսկ առայժմ ես ինձ վրա կվերցնեմ ծառաների ընտրության դժվարին գործը։ Թող ձեր մորաքույրը նամակ գրի Բրայտոնի տան ծառաներին։
Նա նամակը կստորագրի, եթե նամակը ես գրեմ նրա փոխարեն։
Իսկ դա նույն բանն է։ Բացարձակապես նույն բանն է։ Ես կվերցնեմ նամակը և վաղը կմեկնեմ Բրայտոն։
Որքան բարի եք։
Մենք ձեզ մոտ կգանք, երբ ամեն ինչ արդեն պատրաստ կլինի։ Հուսով եմ, որ դուք դեռ որոշ ժամանակ կմնաք ինձ մոտ։ Բրայտոնը միշտ էլ շատ աշխույժ է, ձեզ երևի դուր կգա։
Ահա թե ինչպիսի խոսքերով հրավիրվեցի ես, և ամեն ինչին միջամտելու փայլուն հնարավորություն բացվեց իմ առջև։ Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ շաբաթվա կեսին։ Շաբաթօրն արդեն տունը նրանց համար պատրաստ էր։ Այդ կարճ ժամանակամիջոցում ես ստուգեցի ինձ դիմող բոլոր ծառաների ոչ միայն հանձնարարականները, այլև նրանց կրոնական հայացքները, և հասցրի ընտրություն կատարել, որին հավանություն տվեց իմ խիղճը։ Ես նաև գտա և այցելեցի այդ քաղաքում ապրող իմ երկու լուրջ բարեկամներին, որոնց կարող էի վստահել ինձ Բրայտոն բերած բարեպաշտական նպատակը։ Նրանցից մեկը, որ հոգևոր աստիճան ուներ, ինձ օգտեց մեր փոքր ընկերության համար տեղեր ձեռք բերելու այն եկեղեցում, որտեղ ինքը ծառայում էր։ Մյուս բարեկամս, որ ինձ նման չամուստացած կին էր, լիովին իմ տրամադրության տակ դրեց իր գրադարանը։ Նրանից վերցրի նաև կես դյուժինի չափ երկեր, որ խնամքով ընտրված էին Ռեչելի համար։ Դրանք շատ հարմար ձևով տեղավորելով այն սենյակներում, որ նա պետք է զբաղեցներ, ես նախապատրաստություններս ավարտած համարեցի։ Իրեն սպասարկող ծառաների հանդեպ հավատի անսասան ամրոց, իրեն քարոզող քահանայի հանդեպ հավատի անսասան ամրոց, իր սեղանի վրա ընկած գրքերի հանդեպ հավատի անսասան ամրոց։ Այսպիսին էր այն եռակի նվերը, որին ջանացողությունը պատրաստել էր սրբացած աղջկա համար։ Երկնային անդորությամբ էր լցված իմ հոգին այն շաբաթօրը, երբ ես լուսամուտի մոտ նստած իմ ազգականուհիների գալուն էի սպասում։ Սին բազմություններ էին դեսուդեն շարժվում իմ աչքի առաջ։ Ախ, այդ մարդկանցից շատերն էին արդյոք ինձ նման գիտակցում, որ իրենք անբասիր կատարել էին իրենց պարտականությունները։ Սարսափելի հարց է, կանգ չառնենք դրա վրա։